Já, við getum verið með eitthvað svona metasamtal. Já, og svo getum við gert það double meta og tala um hversu meta það er að vera að tala um hversu meta er. Það er ólánt. Já. Ertu að vinna eitthvað upp í skóla? Já, klálega. Já, einmitt. Já, á eftir verður með okkur í vetur, eða? Okay. Já. Er eitthvað hva? Nei, ég er í sama pakka. Er að útskrifast sjálfur sko. Og hérna veit ekki alveg hvað ég ætla að gera. Þannig að þetta er spennandi, þetta er allt svona opið sko. En hvað, þú veist, hvernig að sömur var rólegt að já, júni. Ég held það, þegar það var aðeins að læga. Getur þetta. Já, einmitt. Já, klálega. Þú veist, ertu að gera eitthvað, að ferja í bíó eða eitthvað svona? Ertu að fara á einhver staði? Já. Nú, hvað svo varst að sjá? Shang-Chi. Er hann góð? Já. Nei. Já, hérna mandarinn. Já, ok. Ok. Og kannski gerður betur þar. Já, einmitt, einmitt. Einmitt, já, alveg klálega. Ég veit að það voru margir brjálaðir áhorfendur sko yfir í hvernig þið voru að gera þetta. Já, á sínu tíma sko, en já, það er svona fólk sem veit meira um teiknimyndasöguna sko. Reyndar. Já, það er mjög góð punktur, sko. En Það væri nú ekki fyrsta skipti sem hann teldi. Úff, ekki gott lúk. Já, en myndirðu mæla með henni? Ætti ég að fara á hana? Ok. Ég hef heyrt að það sé mjög gott aksjón, sko. Einmitt, já. En hvernig er bíóið núna? Þarfst að vera með grímu? Ég bara loka einhvern veginn alveg á þetta. Ok. Já, pældi því samt. Ég er ekki búin að fara í bíó síðan COVID byrjaði, sko. Bara hvað bíóhúsin eru örgla að Einmitt, þetta er örgla, þetta er ég skil ekki hvernig þau eru ennþá gangandi mikið af þessum bíóhúsum, sko. Bara á hverju eru þau að lifa? Já. Já, klárlega, sko. Búum í líka hérna svona ríki það sem er verið að fylgjast með öllu sem við gerum og erum með grímur og við erum nú þegar í dystopíu, sko. Já, ég fór í bíó örugglega, þú veist, tvisvar í mánuði allavega fyrir COVID, sko. Og ég hef bara ekki farið einu sinni eftir að þetta byrjaði. Já. Nei. Ég get alveg séð hvort tveggja gerast, sko. Að þetta verði aldrei eins eða að við dettum bara aftur í sama farið einhvern veginn. En já, það er alveg mega sens, sko, að sérstaklega ef að streaming veiturnar halda áfram að þú veist, bara taka alla stóru myndirnar á sig, sko. Mig langar að fá HBO á Ísland. Það er svona stærsta veitan sem ég langar að hafa og hún er ekki á Íslandi. En ég held hún sé að koma á Norðurlöndin. Ég hef heyrt það. Það? Hvernig ertu með? Notar bara VPN eða hvað? Ok. Ok. Nei, ok. Það var eitthvað smá vesen þegar ég var að reyna að skrá mig og ég er svona hætti, en kannski get ég prófað aftur fyrst þú ert með það. Það lítur að vera hægt. Já, einmitt. Nei, einmitt. Já. Þú færst svo til Bandaríkjanna á Broadway og ert komin heim þegar þú færð á McDonald's grunnlega. Já, Nei. En, ok, HBO, ofmyndið, það er hot take á þér. Af því allar uppáhaldsseríunum mínar eru þar. Já, já. Ertu búin að horfa á nýju, Distant Lands? Upp og niður. Ég er mjög sammála. Ég er hérna veist, hann er sístur, finnst mér. Að mínum að sko. En hérna hann var, en aftur hann var góður, eins og segir, þeir voru allir góður. Ég veit ekki, Æ, þetta var rosa mikið Harry Potter og svona bara reyna að vera, veist, taka atriði úr Harry Potter og færa það þannig inn, fannst mér. Og æ, ég veit það ekki, svona. Einmitt. Já, algjörlega. Þetta var svona Harry Potter murder mystery, sko, sem er allt í lagi, sko, en svona hafði minnsta líka tilfinningalega gildið, af því, þú veist, Peppermint Butler er bara svona karakter sem er bara fín, skilur, og alveg skemmtilegur, en ekki kannski náður sem aðal. Einmitt, einmitt. Bara sequel, já, einmitt. Já, einmitt. Já, það er alveg rétt, sko. Þannig að ég var, mér finnst það skemmtilegt, mér finnst smá skrítið að þetta var, þú veist, síðasti þátturinn, ekki, þú veist, næst síðasti, þú veist, að þeir myndu svissa stöðum. Aha. Ok, það er bara, ok, spennandi. Það er bara dáin. What? Misti ég að því? No. Oh. Okay. Oh, what? Ég þarf að horfa á það. Ná, ég misti því maður. Okay. En já, mér varst hinn líka góð. Mér varst hérna Finn og Jake þáttur eru mjög góður. Mjög sterkur. Mjög góður, sko. Og gaman er alveg mikið svona closure á allt tengt því, sko. Trúi því mjög vel, sko. Mjög emotional, sko. Þegar í alveg lokin, þegar Jake hérna kemur aftur með, sko. Það fucking það er gott í hjarta. Mjög gott. Og já, og svo fannst mér mér fannst BMO þátturinn ég var bara svona ennþá að skilja konsept, eða svona að reyna áttum á hvað er í gangi, veist hvernig þetta væri þegar ég horfði á hann og Nei, ég man ekki. Jú, svona þú segir það. Einmitt. Já, býta hann var sem þetta er svo nördalegt spjall. En hann fór inn í halastjörnuna. Hvað er að gerast þannig? Aha. Gerist hann á undan upprunalega þáttunum? Ó. Já. Já, ok. Jú, þurfa að segja það. Einmitt. Ok, já, ég var búin að gleyma því. Já, ok. Það make a sense. Já. Og svo fannst mér glerþátturinn líka mjög góður. Það var svona mikið af einhverju svona endum sem voru að binda saman þar, sko. Og svona symbolismi með að alveg klálega, sko. Það var mjög gott. Og sambandið hjá þeim sko var líka mjög næst svona hérna, bara svona góð mómentar þannig að ég var mjög hrifin af þessum þáttum og mér fannst mjög skemmtilegt að koma á þetta aftur sko þó að mér hafi fundist lokaþátturinn í bara seríunni mjög góð líka sko. Það ósáttu með hann. Nei, einmitt. Já. Nei, algjörlega. Ég fekk aldrei þá tilfinningu hjá þeim, sko. Það er góður punktur, sko. Nei. Hvað er það? Vildi það? Ok, Hilda. Já, þetta, ég sé myndir af þessu. Wow, þetta er að fá brjálaðar einhvernig sömu taktinnir. Wow. Ok, já. Já. Já, ég vil klála að tjekka þessu sko. Það lukkar vel. Já, það lukkar mjög vel sko. Ertu búin að horfa á eitthvað meira frá HBO? Ertu búin að sjá til dæmis Silicon Valley, horfður á það? T.J. Miller, já. Já, hann, eitthvað, ég veit ekki hvað maður á að segja mikið í þessu samtali. Nei, ég ætla ekki að gera það. Já, nei, ég er alveg sammálaðið, sko, ég datt svolítið af líka þegar þetta kom upp, sko. Það er svona, það var smá leiðilegt. Já, hann var þar. Takkanu. Já, alveg rétt. Emmitt. Emmitt. Nei, ég veit ekki, ég efast um það, sko. Sem er mjög spennandi, sko. Og klálega, þetta er að verða svo flóki hjá þeim, hjá Marvel, af því þú veist, þeir eru með Spider-Man sem Sony er í rauninni með leyfi á og Sony er með Venom sem er alltaf tengið inn í þetta líka. Og svo var Fox með X-Men kallana og þeir eru að tengja það núna með Deadpool inn í þetta. En Deadpool er semi-tengdur við gömlu X-Men gæjana en þeir ætla að rebúta þá en ætla samt að halda Þetta er orðið svo mikið. Jú, ég er búin að horfa á Loki. Þeir geta gert allt sem þeir vilja, sko. Það er bara Hello Peter. Shit. Ég er mjög peppaður. Þetta er Já. Willem Dafoe. Shit. Ég er mjög spenntur fyrir því, sko. Já, ertu að horfa á, þú veist, What If þættina líka? Já, zombie þáttinn. Já, sennilega sko. Þetta er það náttúrulega að mörgu leiti. Það er eins og, þú veist, margir voru að pota rosa mikið á holum í annan þáttinn, þannig að það sem Chadwick Boseman var aftur. Já. Ertu að tala um þá? Það var satt svo mikið þannig. Talaði bara þann og bara spjallaði við hann. ok, mega sens. Já, getur verið. En mér fannst samt líka, það var moment í þættinum, nýjasta þættinum, þar sem hann var eitthvað svona Death is not a final, eitthvað, in my culture, dæmi. Já, sem mér fannst. Já. Já, hvað, sko, kemur ekki óvart þó að
maður kæmi aftur þangað sko í þannig að því ég held að það hafi verið í Wakanda sko þannig að það sem Thanos var þannig að þannig að það gæti verið að komið aftur þangað í einhverjum öðru þætti í annari seríu eða eitthvað, ég veit ekki Já, það erum alveg að klára Já, kemur ekki óvart sko En Ertu í einhverjum tölvuleikjum með eitthvað? Mæ Já Varstu mikið í þessu leikjum þegar þú varst yngri? Þetta eru strategíleikir, er það ekki? Já, einmitt. En, já, hvað látt sér þetta kom út? Já, það, ok. Já, og varst að fýla, þú veist? Einmitt. Ok. Já, einmitt. Ok. En, já, ertu mest í svona herkensku leikum þegar þú spilar, eða? Já. Já, ég hef aldrei spilað, en ég horfti á aðeins orðum. Veit hvað þeir eru? Já, ég hef séð það. Einmitt. Hefur séð leik sem heitir hérna Dwarf Fortress. Veistu hvað það er? Dwarf Fortress, þetta er einn skrítnasta leiku sem ég hef séð, sko. Þetta er bara Í rauninu ertu að horfa á bara einhvern svona Matrix skjá, það sem eru bara einhvern svona tölur og íkon, það er basically grafíkin og svo er ég bara búin að forrita þetta þannig að þetta er bara ógeðslega svona interconnected hvernig hlutir hérna passa saman og bara grafíkin er léleg, ógeðslega léleg en fólk er að tala um bara hvað svona bak, svona hvernig bak við kóðan er bara fáralega núansa, sko, mjög langt síðan svona, kannski já, gæti verið jafnvel lengra já, 26 og en ég var að horta á úr þess það er mjög skrítið að horfa á einhvern spila þennan leik, sko af því það bara að þú skilur ekkit hvað er í gangi sem venjulegu leikmaður, en svo eru svona svo eru gæðir sem hafa spilað þetta lengi horfa á þetta bara eins og í Matrix og bara ég sé ekki lengur stafina, ég sé bara grafík og konu í rauðin kjól og eitthvað svona mjög fyndi Jó, það var trailer að droppa í dag Mæ Nei, ekki er að koma fyrst sko Já, ég er ekki frá því Það er líka, svona þegar maður pælir í Það var mikið einhverju svona trans Hérna, symbolisma og eitthvað hérðum svona endurfæðing og eitthvað svoleiðis sem fer oft, fór fram hjá manni kannski til að byrja með. Geti verið svona áhugavert að pikka upp. Já, hvað erum við haldum að það? Yes sir, heyrðu, það var bara fínt að næst að spjalla við þig. Já, heyrðu, bye.